Hiriira ardaatti shawariyaa keessaa amboo arsii lixaa horroo guduruu harargee bahaa naqamtee fi oduu gargaraa qabna gara ambootiin jalqabna jalanne.
Magaalaa amboo keessatti har'aa lubbuun namaa dhabamuu fi manni amala sirreessaa gubachuu jiraattonni ibsanii jiru.
Magaalaa amboo keessatti ganamaa taatee har'aa waan baay'ee nama gaddisiisu waan ajaa'ibaatu ta'e ganama barattoonni mana barumsaa awwaaroo mana barumsaa dhala namaa amboo jira ba'anii. Kanaafaan kan ta'e kalaasaa fi warra federaalaa ugaasaa eegalanii kanarratti ijoollee gara afurii waan akka kanaa dhukkisanii mucaan tokko mucaa waggaa sagalee maqaasaa maatiin qabanii mucaa waggaa sagalee ta'anii mana barumsaa awwaaroo fuulduratti dhukkisanii sadarkaa tokkoffaa jechaadha. Bilettii isaatti ta'uu hin beeku kaasuu adda addaa irratti rishiilee rukashiitee rukutanii magaalli immoo dhukaasaan balaa ta'uu humna dholee keessa jira.
Maayini inni manni hidhaan gubate jedhanoo?
Mana hidhaati sirreeffamaa seeranii achi keessatti nuffis dhukaasa bananii durumaanuu mishiitii maal maalitti qotataniiru jedhanii kanuma irraa mana sirreessaatti dhugaa jammarraan kanuma irraan kan ta'e bakka mana sirreessaatti gubaniiru.
Gubee?
Mana sirreessaa abbamti gubee hin beekamu aarri isa xaaxa'uu dhukaasa maal maalidha maatiin sirreeffamaa seera gara isaanitti ennaa taatu maatiis oligatiitiin ari'uudha makiinaan guuruudha hundumti namni baqacha jedha gaalli baay'ee ulfaataadha bakka manatii gara lagaatti baqacha jedha.
Dhukaasa yeroo jedhamu gamoo tokko dhukaasa moo gamoo walitti dhukaasu jira?
Ara isaan walitti dhukaasa isaan maccal jedhu maruma irratti dhukaasa bakka meeshaa irratti matareefii dhaganii keessa walitti jedhamanii xaadessuun bakka matareefii.
Magaala keessa moo?
Magaala guutuun isaa keessa bakka magaalli guutuun isaa wanti beekamu jiru amma tamaarii yuunivarsiitii maal maal immoo lagatti kaachaa jirtu jireenyu.
Chaansi laa mooraa keessa jiru?
Mooraa keessa jiru amma mooraa keessa baanii gara lagaatti kaachaa jiru.
Manni hidhaa sun inni gubate immoo gubachuun isaa dhaabateera?
Maalaa wadi amma waan ta'e finfinnee irraa biyya dhaamtu saada dagaan dhufeera jedhanii maal maal jedhu maatiin biyyaa hin dhaabanne gaa aarri magaalaa biyyichiidha hin dhaabanne mammaatti gaa sirreeffamaan jiraan baay'ee nama sochisu.
Warri hidhamee jiru oolaniiru?
Maal oolee kana ibidda amma kana keessa meeshaa amma kana qofa keessa ooluu danda'u.
Garuu wanti ifatti beekame hin jiru?
Mammaatti wanti beekame hin jiru garuu haala addaatiin magaalli dhukaasaan maaliin hin bakka dukkanaa yeroo biyya jira jedhamu jechuun hin danda'amu bakka baay'ee tokkisaadha.
Amma namni achi keessa jiru maal akka ta'e wanti beekamu hin jiru namni hidhamee jiru?
Hiriin hoo seenee ilaale malee maaltu seenee ilaaluu danda'ama achi keessa maal akkamitti ilaalamuu danda'ama baay'ee ulfaataadha. Poolisiin dachisii dhiisee fayyada.
Waraana kana dura argitanii hin beekne haaraa kan mul'atu jira?
Waraanuma tu'an booti namni hojii inni hin danda'ama isaanuma waraana jira warra buburraalee kana makkalaakaa irra jiranii bakka maaltii isaanii fuulli isaanii addadha meeshaa dhaqanii makiina irratti kun waala namoota addaati kun isaan waanuma akkanaa warra arganne hin deemnedha kan warra gambeellafaa maal maal lafakkaatu ambuu keessi jira jechuun hin danda'ama manni makiinaadhaan inni makiinaa qabu inni bajaajii qabu maaliin lagatti bakka manni biyyaa jira magaala keessaa jira ijoollee qabatee horii qabatee kanaaf mi'a amma dandeessanitti. Qaama inni ilaallatutti amma danda'ametti lubbuun humti namaa amma tokko amma hafutti nuu iyyaa jenna kan kanarra maala waan hin jirre dabalatan qabuma.
Jiraataa ka biraanis kan ijaan argan akka jechuudhaan mirkaneessan.
Ganama sa'aatii tokko wal akka hin jarmalee sa'aatii lama gubbaa irratti amma baqni dhufe ijoolleen babbaqattee mana barumsaatii ijoollee gadi dhoofsanii jennaan otoo baqatanii mucaa waggaa sagalii ajjeesanii obboleettiin immoo kan waggaa 11 Arkiteekt Naashinaal Kaamuraatti ishee rukutanii Naarsa jedhamti ishiin hinduuna ishiin jirti keessa jiran naasanaa fi gara hospitaalaa geessaniiru. Ittis immoo barumsa federaalaa keessa kaatanii naannoo filannoo jiranitti Kireechaa jiranitti naannoo garagalii kanatti ijoollota lama rukutaniiru jiranii kan duwwee jedhu kan hin duwwee jedhu egaa jirtutti biyya baakkansanii tuksii waraana dhaabnaan babbaqanne amma immoo dasii duwwee qacallee ammoo akka jirutti manni sirreessaa inni immoo gugubachaa jira ammayyuu tuksii waraanni irra dhaabbata akka uummanni haqee jira isaallee hin gaafanne tuksii koo gadaddisi kan hin qabanii ammaa fi gugachaa jira kan isinii jiru immoo kan jeequmsi kan ka'ee gaa tureera iddasi waa'imaa wanta kanaa kan hidhamanii jiranitiin jiru warreen akka tasaa dogoggoraanis lubbuu namoota kan ka'ee jiru achi keessa kan jiru jira mana moota gara 4000 wayiitu jira achi keessa amma manichaa irratti gubanii uummanni hundatti. Agaarii keessaa marsee eegaa jiran kan rukutamanis baay'eedha jedhanii akkatti ofirraa bananii baay'ee jiru isani mora sadi sadi kata kata ni ubajru iya jiwa maju ada keluaran nada baca iya matuk sini darah balik ya cara aku berani dengan tuh kemarin ini kerana kita sih kira kira ya orang orang sini ada tu jadi cara tu nak berdua dan dalam dia kuma dia kamu usia jisan ini lagi cara matu mana jisi tak ada mana jisi nak kuma jiwa mana kita yang ada cara matu juga mana untuk nanya mana rumah anda sini kuma jiwa.
Ministeri dhimma communicationii mootummaa Itiyoophiyaa akka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa waliin gaaffiif deebii bal'aa gaggeesseen jira. San gidduutti waa'ee amboo quba qabduuyin jedheen. Odeeffannoo waan hin qabne irratti marii gaggeessuu hin danda'uu naan jedhaniiru. Godina Arsii Lixaa keessatti haala har'a ture namoon jiraataa magaalaa Shaashamannee gaafateera.
Akkasumatti jiranii waraanni immoo yeroo irratti dhaabbata turuuf iddoo jedhamu irratti baadiyyaa irraa jechuudha namoonni illee hiriira ba'anii ajjaayyaaniitiin biiroo isaanii kan gandaa jechuudha. Achitti nam'anii hiriira kana keessatti yeroo itti gayyaa'an federaalatti bilbilanii dhufaniiti. Warra amma baadiyyaa irraa gannaafni kanas warra magaalaa keessa jirus walitti qabaniitu malitanii achi.
Eenyutu qaba?
Federaalotatu qaba.
Qabanii mana dhaatti geessan jechuudha?
Kun jiruu naafasanii litaniini.
Nama hundumaa moo?
Qabanii litanii warra achi naannoo Saamataar hundumaa. Naannoo gandaasanii qabanii deemanii. Edda ammoo iddoo sadiitti Shagullee iddoo jedhamu tokkoo fi Boorataa iddoo jedhamu iddoo Shashaa jedhamu tokkotti mana gubanii achi keessa jiru keessaa gajjisanii lafatti jijjisanii magaalaa jiranii isaan magaalaa keessatti bilbilanii jennaanii nuu magaalaa fuun geenye iyyuu dhufuu hin dandeenyu isin dhaqabuu hin dandeenyu. Dandeettanii warraa dhoggaa jiraniitti gaddeebisaniiran jedhani ganama kana hoo dhageenyu.
Manni gubate kun mana kan mootummaati moo mana akkamiiti?
Kan mootummaati gandaa waajira jechuudha.
Waajira mootummaa?
Waajira jechuudha ganda gandaa baadiyyaa irratti bakka sadiitti gubaniiranii.
Eessa?
Hawuloo Shaggullee fi iddoo Shashaa jedhamu.
Kun marti nuu Arsii Lixaa keessa?
Naannoo Shaashamanneeti jechuudha aanaa Shaashamannee keessa. Turistiis namnichi tokko boombii harkaa qabaa dhoosatee harkatti qabateera. Uummata kanatti darbuu fi irraa buqqifateetuma uummaticha dhufeetu hiriira yaa'eeruutis oduu darbaaru. Isatti garagalee isa dho'eetti harka isaa irraa mure. Mana yaalaa seensaniiranii amma isa.
Maaliin hojiin isaa namni kun?
Qotee bulaadha. Abbaan isaa ammoo meeshaa kilaashii harkaa qabaa. Kilaashiidhaan dhukaasa uummatatti banee ture. Kana keessa ammoo federaalliin dhufe uummanni cinaan irraa hollachee namoota cinaannoo san jiruun guuranii lixaniin mana hidhaa galchan. Amma ammoo magaalatti gaddachaanii magaalaa jiranii waraanni.
Magaalaa Shaashamannee?
Magaalaa Kuyyaraa. Marsanii akkasitti keessa taa'aran nama karaa kana hin bahinaa jedhaa dhoggaati. Waajjira isaanii afurtti illee akka namni dhiyaanne dhoogganii akkasitti jiru. Konkolaataa sadiitu jira achi amma naannoo san. Ganda Shaashamannee ganda duwwaaf tokko keessatti illee akkasuma lulumarra jiranii kabaaroos kan shaallaa akkasumatti itti fufee aanaa Arsii Nageellee keessattis iddoo waajjira isaanii itti gubantu jira achi baadiyyaa keessa. Edda jechuudha sunis. Iddoo mataa Arbaa jedhamutu jira kana dalaganiiranne.
Naannawa Kofaleefaatti dheengaddaa hiriirri geggeeffamee achitti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin barsiisaa tokkoof barataa tokko dabalate namoonni du'aniiru kan jedhu dhagahamaa ture. Amma hallachi jiru maal ta'e?
Kabiraasii du'eera jedhanii kabiraasii hin jira barsiisaa tokko qofa duun ta'een kan madaa'ellee baay'eetu jira jedhanii addaasitti bofuufeera jedhan Kofalee keessatti. Magaalaa Ajjee keessatti immoo manni hidhaa tokko cabee achi keessa lamaa yaa'eera guyyaa lama nafootti jechuudha. Magaalaa keessa kan jiru immoo hin cabne isaa immoo oduu isaan cabsuufidhaaf itti dhufaarani humni mootummaa kun kan itti yaa'eeti dhukaasatti bananii akkasitti ofirratti dhoogataatuma turaniituma duubatti dacha'an.
Bakka adda addaati walitti bu'iinsa adda addaatu jira Arsii Lixaa keessatti maal inni gaaffiin uummanni gaafataa jiru?
Mootummaan kun nu cunqursaara nu hidhaara nu ajjeesaara. Hin barbaannu mootummaa kana lafa nurraa fudhataatiin abbaa qabeenyaa fi laataara namni hidhame kennallee tasuma akkanumaan kan hidhameerullee haa nu hiikamu haa yaa'u kan iddoo biraallee fidaniiranii jira. Kan dhoofamanii waggaa baay'ee turaniiran kunniin illee akka nu ba'an jedhaa dhugumaan barattoota keennaa nu haa baafamu seeratti namoonni ajjeesan haa nu dhiyaataniidha.
Hayyee guddaan si galatoomsa dhabsanaa kennite kanaaf.
Shaafilee baay'ee si galateeffadha.
Obbo Geetaachoo Raddaa haala godina Arsii keessaa kan ilaaleen kan dubbatan qabu.
የተደራጁ የታጠቁ ቡድኖች ማሳዎችን ያቃጠሉ የህዝብ ደን ህዝብ በላቡ በጥረቱ መልሶ እንዲያገግም ያደረገው አካባቢ
Garen gurmani hidatan oiru guba bosona ummanni dafqasatin debise misomse guba dadabisas barbadesa jiru dabatoni sakasuma barbadaaniru polisin itu gama sanan dakabin ummatatu jalqaba sochi kana fashal sisu socha ejedan gochi kun gafi ummanno romo akamirgat guya guyan kasu walin gonkuma kawalin qabanne gocha badisaf barbadesu aadaf safu romo jin hidatan qamneda hoji akasi garen hidatan kan gaggesan gare sabaf sablamota biraf kabaja tokolle hin qamneni waye ummata romo yero miliyana heddu yo weddisaniyu kanen akasi gama mirga romo eksisutin qode hin qabatani jedan obogetacho radda gama kanin godina horro gudru wallagga keset hala jiru namon jiraato ta amru dubbise ture
amru wita ta jal kabe to kanin mornere jiru wita ta jal kabe to ada kalesati kanin mornere ture guya kamisa kalesati jechara
mali gafinsani
gafinsani to ko hitulfoni kanya kabo bakale garba dajine ta fa sai kamanina lamfano motuma nango sat sayadame hipuru dararu ajesu mura hada dakura sadatan mirgi demokrasi hojitin sahi kamura
mal jechuda
mirgi demokrasi ka kenya ko anti barraye jiru kamrada anti taajiru mo kamrada enigrani samit albudan oromia ke satra watama jiru fakenya fe ngadan difa isha kito karatio fukani le deba yet samit la fa se samit albudan de fama tujura inne kun rada bat kanjeruga isan kana gabate tu amuru witatarra kade kesuma gafa kitata fi robi kanin ni kinchala chona rafura jechuda
kirida kana kagege se baratto tamo jiratto tamo enyura ka amurut gege famenan jettu kan
jalqaba kan jalqabe barasota sararka kofa sararka lama fakat mustota inara boda ke sadaru gasaro bis gasaka kitata mo ummata magara amuru tutre balame ukasuna tukature namiru kutani ru hinduna na tokko kan hidani ru
enyu kan ukasaka na dukasu
korabit ne sawara damu tujuru
magaladu wasana ke sujuru
magala kanan jiran magala sambu magala jarte magala libo kan kan jaratan
acuradu fanjechu
sirara dani to san ukasa ukasa to nami idame ke sato ko tamu tikadu ra ni kun dandala ra
inni nam to ko idame nan jettu kun
eye koratani gari ga e san male ho ma singone
amagala ke famera jechu da
eye gari lak famera ma nara jarada jarte tale se kamisa rera kudat na gala libo ke sature rera kana kan ko te barato ta sarka ta kota dan masa ta kasno ko paina garu ka isa guyan sun gaba wan treti umanne se ne kan gaba du ke sun itre bala mera
gama kanin godina hararge ba nanno gara mul'ataf gama biratin iririgagge famu lubbunna masdabamu jiratonni sorafifsaniru
gam kanin ammo achu godina hararge ba hakesti ummati arda hirir bae rakindigar gara himate jede nu tidaga ujira mekun maka ofi machum fene ammo ana baddanno ra kan jede rakin jiru nutime me mant jira arda esa tirir ba tani rakonte sa mali mattani
mona gorum sa ana baddanno magala gogaro hesti bertonni hirira buudani gafile adda gafachari todi gafile kenyas bertoni khayna khanen sababu maatra lani ti fida man akkan wi kamanje chuvi kanen tan fakkaren gol kabare denama saati sibir ray galen yero tufanti wi yorana magana bedden mitra amus nasina lamam buudan bitni sani ti jira sama gol kabate akkin haradda li amu jote ti firiri be namon ni jira mus heddu wa jira ni lischa tumansi ni jira rakkon heddu wal ti fuiran jiru heddu rakkacha jira chere hetti
e sat ba tan erir kan
ebira mudal mosay fetti be kitiba ne jasiri bille ga fatchalle dadin no gori challe
ummata tbay
ummata si beratoro sadar kala musa mugara gobaro
sajal kapdan esa fetan erirka
nono be musa sadar kala musa de belete ti si sadar kala ko fatis wele de belete mugara sangudu kesna no alle unni warana mugara buddin no kira anu bise adin facha se doder
ah adun facha se chuni naguman sani jechun gala jadani san facha sammo malin san facha san
masina la metadebin da verranno ti isma please bakanwan jiru namoni da mandile makasani kalmi kabuni jira
hirirum sunir ramo durani da man
hirirum sunra dante
fakenna fenfa
fakenna ifsa mahmed ifsa qasim ifsa abdul mangandia manifi nantsito ko hanu hinorana tilagale obu mokadamo hanjam
mali barato tamo jirato tamagala mo namakame to dohon
ifsa mam bertoni sadura seden sente kuno mo waran ra kanandro galewan jiru sabu mosen sudatani dan obu nama kademo kanja magala goba haroti fi arabali amujo olla de san fara garam lata ti chofame jira garu humno torana bati sadi singala binno treli denja troni Fakkeenyaaf magaalaa keessatti biyya kaleessa namoota dhibba shanii ol caalan naannoo buufata telekomunikeeshinii keessatti akka dirree waraanaatti qabatanii taa'olan sodaa hiriiraatiin jechuudha.
Ahaa jechuun waraanaatti naannoo teessan hedduu jiraa jechuudha.
Baay'inaan nama dhibba shanii fagoo.
Waraani moo? Eessa jiru waraani kun?
Magaalaa Baddannoo keessa ji'a sadii kan turan.
Ahaa magaalum keessa taa'anii kaambii waraanaa keessa jiran moo eessa jiran?
Kaambii waraanaa sun ta'een buufata poolisii gararratti mana isaanumaaf tolfamee kophee jiru jira jiran.
Baddannoo keessa? Aana Baddannoo?
Keessan keessa jooranii nama sodaachisaa jiranii guyyaa magaalaatillee namoonni immoo fakkeenyaaf guyyaa kamisaa baay'inaan magaalaa waan ta'eef namni magaalaa gurguratee ooluu sodaatee baadiyyaarraallee dhufuu sodaatanii jira.
Kan fakkaate jechuun magaalaa Baddannoo narra.
Ji'a sadiif nageenya narqannee haalli barumsaatillee mana barumsa qophaa'ina sadarkaa lammaffaaf Baddannoo illee haala walitti fufaa ta'een gaggeeffamaan jiru ijoolleen namoota waa xiqqoo kan barachaa jiran sadarkaa waraanaatiin jechuudha.
Itti rakkoo jiraattotii himatan ta'an irratti bulchoota aanaatii fi manneen barnoota gargaraa bilbiluu fi allee hin taane bilbilii waan akka akkaatiin cufame. Obbo Mahammad. Akkam ooltan fayyuma. In jecha ta bilbilu kun sin dhaga'u.
Asoosooti taabee si jettu.
In dhagaama.
In dhagaatu.
Bilbilii bulchaa Aradda Gooba Haroolleen Obbo Mahammed Ahmed jechuu bilbillee wal dhaga'uu hin dandeenye itti deebilee bilbillee jennaan argachuu illee hin dandeenye. Hello.
Hello.
Obbo Mahammed. Akkam ooltan.
Akkam.
Bulchaa aanaa Liyaa Maawuju. VOA Afaan Oromoo irraa bilbila Washington DC. Sora maqaan kiyya hiriirarraa naannoo teessanii bahan jedhan kanarra sila maaltu jiraa jenneetti namni hiriira bahanii uummati hiriir bahee jennaan uummatallee xiqqoo rakkisaniillee jedhanii himachuu jiranii waan gam keessanii jira sila hiriir uummata kanarratti akka waan jiran itti himatan jennee isaanii bilbille.
Waan agarra nuti nagee malee.
Oo hiriiroo maatu hin jiru arra dhawaa tokkollee hin baane nami. Hello. Hello. Obbo Mahammed hiriirri hin jiruu jettani gara keessanii magaalaa keessan keessatti arra hiriiroo maatu hin jiruu jettani. Bilbili kun akkanaan citee itti deddeebinneellee bilbillee jennaan argachuu hin dandeenye.
Achuma Harargee Bahaa keessatti jiraataan magaalaa Guraawaa immoo akka jechuudhaan soraaf ibsan.
Biyyaa fi dura jalqabee hanga har'aatti hiriirri mormi uummata naannoo guutummaatti dabalatee gaggeeffamaa jira. Hiriira kanaan kaleessa aanaa Guraawaa kana zoonii Oromiyaa keessatti namni lama kan lubbuun isaa ba'e ni jira. Maadii isaanii ammayyee fi. Kaasii afur mataa namni jedhaman Araddaa Raasaa Jannataatti wareegamanii rasaasa mootummaa dhukaasee.
Barattoota moo nama jiraata magaalaa moo nama akkamiiti?
Qonnaan bultoota abbootii manaati namni tokko kan jiraatu umriin isaa nama waggaa 60 jedha maatii isaanii namni jedhu.
Waggaa 60 keessa?
Gara 60 keessa barattoota amtii isaan abbootii manaatti iddoo hojjetu jiranitti dhukaasee dhukaasee.
Kaanoo maqaan inni kan lammeessoo?
Maqaan lammeessoo Kaasii afur mataa. Kaleessa Doonisaan kun isa sanii wal qabatee har'aa isaan kan awwaalu kaleessa galgala irraa kaasee fuutanii gara mana yaalaatti oolchan jechuun dhukaasa humnoota mootummaatti wajjin baay'ee dura dhaabbatanii walitti dhukaasaa bulanii.
Eenyu feentu walitti dhukaase?
Dhaabbata mootummaa ta'uu uummata nama fuudhee gara mana yaalaatti deemaa jiru irratti dhukaasa dhukaasa. Manni achumaan waajjira isaanii marsanii dhagaan baay'ee tumanii kun nama konkolaataa yaabbachiisanii deemanii warri miilaan jala deemaa turan isaan karaa gadi fuudhoosinaan. Dhagaadhaan ba'anii baay'ee tumaa turani. Amma wal qabatee har'aas namoota san yeroo humnoonni mootummaa hawaasa dhoorkanitti hiriira sun naannoowwan aanaa guraa kana keessa jiran hundaa walitti ba'ee qonnaan bultoonni baay'ee ba'ee boombii haaraa gariitti darbaa ture. Uffata baafatee fe'isa yaa'ee guutummaatti irraa deebise humnoota mootummaa biyyaa har'aa kana gamana darbee haalli kun achii fuutee. Qonnaan bultoonni naannoo kana jiran akkuma salaatanii guyyaan isaa jimmata waan ta'eef dhaasa irraa ba'anii humnoota mootummaa dura dhaabbatanii ofirraa hospitanii ofirraa deebisuu danda'anii.
Ofirra deebisan jechuun maaliin ofirra deebisan jechuun nullolina jedhamoo maaliin ofirra deebisan?
Humna isaaniitu ol baay'ate akkasumas boombii naaraa sun homaa godhuu dadhabee itti yaa'anii kuma dhagaan ofirraa gara duubaa deebisanii amma loltoonni asii baqatanii gara magaalaa aanaatti deebi'anii jiru waan agroo.
Kun waan har'aati?
Waan har'aati. Akkasumaan ammaas ittuma fufee zoonii laaftoo keessatti aanuma buraa jala zoonii laaftoo kan jedhamtu jira. Zoonii laaftoo kana keessatti magaalaa laaftoo magaalaa mojo aashaatii fi laaftoo dandaadhee isaa bakka gaafatti hiriirri gurguddaan deemaa jira guyyaa irraan kanaa kan. Hiriira kanarratti dargaggootaa fi uummanni magaalaa laaftoo hidhattoota mootummaa kana guutumatti tarkaanfii irratti fudhatee dhagaadhaan hiikkachiisee qawwee ijaa harkaa fuudhee awe terbarca sudah awe dah mengundangnya pada seminggu sebelum jadi sejani sehat dari berat kalau sudah awe selesai sehingga awe nama sambal najis jadi dah sebelumnya saya kawat ini bisa dirukan terlalu sudah kemudian dah ini ambulans sudah jantemi.
Arda pun.
Arda.
Jari refu jarulen nami laman lubu dabani kale lubu dabani nan awalu furufani jennan sun awala maner arda wala me jari sulaman
na wala me asma awalu jerenin sun nami not mari fani wan jerin to maraka tan manni asma jere be tan wadole wana wali me ade unde refu fani di madalo tani so tan tani jere jera mari so tan tani jere
ajar kamme laman makar na de gamalle
maadi fani ammi yesu saase agro mata jere mata
jarsi to nami to kunam gan ja tama kees jiru jette nami kano
nami kon umri sa kat nama ja ta di ni nam manano sama to e tama isu jere saase agro mata
kana fu yo ana gurawa kesa guya furi hirere ba humat jere nami
albayat me walin dua jira mo to mato mate ne tum man kara na ja ta gele ga de isu manni lantuan ini mesti mawan ini tak bukan sekarang semua kan orangnya memilih kesemuan wajah apa kutek kata dia kan wajah sampai
wajah saya cun
wajah saya cun tuan agan segar bahasa unik dagang gubar ya adik ini bukan
furi saya bukan gulung mak
Isa kutek kata ini bani dia sedih nulis kanan kan atas ngerti kan usul adik si bendani
kan wana rukum kak
ini nangkua kaya sana genuan dia
rakoon aanu tan keessatti matan irratti itgaafatamtoota naannoo tana bulchaa aanaa gurawa obbo Ibrahim Yusuf itgaafatamaa nageenya naannoo gurawa kan obbo Bakari Raajifaatii fi itgaafatamtoota gargara bilbilee argachuun dandeenya akkuma arganneen itti deebina
gama biraan wallaggaa bahaa magaalaa naqamtee keessatti haala turee tuujubeef kan ibsan jiraataan tokko immoo akkas jiran
maaltu ta'utti jira magaalaa naqamtee keessatti
magaalaa naqamtee keessatti amma yeroo kana hundaati ta'aa jira guutummaan guutummaa jiraannoo bordi generation jiraamtu waraanni jalqabee jira.
Waraanni jalqabeennaa jettu akkam?
Uummatuma nagarratti dhukaasni barreeffama uummata dhukaasuma jechuun waraanni ta'ee jira jechuudha. Uummatni gara lafa qabatanii uummata dhukaasaa jiru.
Amma innaa tinatti dubbattu kana dhukaasa dhukaafamu jira? Maalni ittiin ka'umsi dhukaasa sanaa?
Nuni bakkeema gara manaatti deemaa turre. Otoo deemaa jirru kanuma dhukaasni jalqabee argine poolisii Oromiyaa kan jalqaba dhukaasni gale. Ergalli jalqabeeti inni koromitti neessaan dhufe dhukaasu jalqabame jechuudha. Amma isaan dhukaafamaa jira dhukaasni kun. Nama nagaa deemu karaa deemaa jiru irratti dhukaasni kun barame dhukaafamaa jira.
Uummatatti qabanii dhukaasu moo samiitti ol qabanii
dhukaasu? Kallattii maan uummatatti qabanii dhukaasu namni sookiin cufannee manni cufannee warri karaarra taa'anii bilbila nyaata nagadanii illee jiru isaanii qodaa isaanii sassaabanne jechuudha. Dandeekku jirutti karaa lagatti namnee jira.
Uummatatu hiriira ba'e moo maaliif dhukaasu sun kan jalqabe?
Uummanni sagalee mormii guyyaa marraachaatii barattoota irraachaatii dhageessaa ture.
Har'a moo?
Eeyyee guyyaa musuwarraa magaalaa kana keessa barattoonni mana barumsaa qaabeessi qophaa'insaa amala barumsaa dhuunfaa dhimmoota jedhamu hundumti kun sagalee dhageessaa turani. Amma galgala kanammoo uummannis bakka poolisoonni kun lafuma nagaa dhufanii waan maatti nambayyina majjee kutti ka'anii uummanni dhagaa fudhatee itti galagale. Karaanni cufan galaatii karaa isaanii gogarbanii gara waajjiraatti deemanii kanarraan jalqabee gaafa poolisiin Oromiyaa dhukaasee galuun qorri bittinneessaa dhufeeti dhukaasa kanatti dhufee jira jechuudha ammayyuu.
Namni miidhame jira namni rukutame amma kan ijaan argaa jirtu ati jira.
Kan inni argaa jiru. Dubartii ta'e baatanii ofiima isaanii boolla keessatti kuftee itti karaa dhokamaa jira. Boolla kana keessa fuudhanii ofiima isaanii fuudhanii karaa dhokamaa jira. Akka geessan garuu namni itti deebi'u baatan jira.
Dhukaasee ammayyuu itti fufee jira.
Eeyyee ammayyuu itti fufee jira.
Geeffatoota keenya haala mormii Oromiyaa keessa akka walii galaa kan ilaaleen ministeera kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa waliin har'a marii bal'aa gaggeessine wiixata guutummaatti dhiyeessina nu dhagaa nu of kalchaa dogoggora uumameef.